12 do mediodía, 39 minutos. Tempo agora xa para falar de deportes. Como cada martes, percorremos diferentes clubs, diferentes disciplinas deportivas de Redondela e da Bisbarra. E hoxe temos outro lado da liña telefónica, como xa lles adiantábamos, a Fran Amoedo, o adestrador do Clube de Fútbol Sala Campito, de Chapela. Moi bo día.
Hola, buenos días.
Gracias, Fran, por atendernos para falar dun comezo de Liga, do que xa falábamos hai varias semanas contigo, que está a ser especialmente bo para o Campito. Sabemos que os adestradores sempre queredes seis moi prudentes, que non van demasiadas xornadas, ainda que, bueno, xa van seis, pero o certo é que o inicio de Liga non podía ser mellor, non?
Sí, a verdade é que as cousas están salindo moi ben, estamos traballando ben, pero bueno, como te dices, vamos a ser prudentes, tan só van seis xornadas de liga, pero bueno, o comezo indícanos que as cousas están facendo ben, que o equipo está traballando ben, e realmente penso que iso que nos indica que temos que seguir nesta liña e non baixar os brazos.
Certamente, poucos equipos suman pues, a traxectoria que vos levades con seis xornadas de liga, e cinco dos seis partidos se suman por vitorias e tan só unha derrota que foi precisamente nun derbi, que eu entendo que neses partidos hai moito máis en xogo, non? Que os puntos, hai moitas máis circunstancias, non, ao redor, que foi o partido que disputabades co Redondela, non? Un equipo que precisamente non comezou ben a liga, pero que si se fixo, non, con ese derbi local.
No. A ver, foi un empate, empatamos co Redondela, empatamos a 4 goles a Dina Bombonera.
Pois no. Entón, a Federación Galega de Fútbol Sala ten un erro nesas clasificacións, que é de donde nos recollemos a información.
Ah, pois pode ser, non. A verdade é que empatamos, foi a semana pasada na Bombonera, empatamos a 4 goles.
Pois hai que darlle un tirón de orellas neste caso a Federación, a nos igual tamén, por non ter contrastados datos, pero claro, fiámonos da información que oficialmente ofrece a Federación Galega de Fútbol Sala nesta Liga Galega Sur, na que lle daba un triunfo o Redondela, e entón tamén entendo que os puntos que vos poñen neste caso tamén son un erro. En todo caso, o que sí é certo que son de segundos, tan son por detrás do Cereixa, ¿no?, que é o equipo que segue invito.
Sí, estamos segundos con 16 puntos, pero realmente é un pouco che decía antes, ¿no? Non é tan importante a posición que ocupas na táboa como realmente a cantidad de puntos que temos, ¿no? Penso que 36 puntos a estas alturas da tempada son moitos puntos. De feito, ano pasado, para chegar a 16 puntos, tivemos que esperar ata o mes de xaneiro, febreiro, e aí estes puntos xa ninguén nos vai a sacar, ¿no? Entonces, a partir de agora, o que te decía antes, tentar seguir nesta liña de traballo e a ver se as cousas siguen saindo tamén.
E as diferencias co ano pasado, Fran, a que as atribúes? Igual máis a que os xogadores pues teñen un pouco máis de veteranía tamén, non? A esta categoría aínda non lle collera desigual o ano pasado o ritmo, e agora sí. Tamén ás veces o calendario, non? Influe moito os rivais aos que te enfrentas pois para facer, non? Que algunha racha sea máis positiva ou máis negativa.
Sí, estou de acordo. Realmente este ano seguimos sendo un plantel moi xoven, pero claro, xa temos a experiencia de todo un ano pasado na Liga Galega, e iso penso que se nota, non? E tamén, por outro lado, como ti dís, ou mellor o tema dos rivais, penso que xogamos contra equipos chamados a estar un poquinho abaixo, se quitas un pouco a Lume, Berín e Redondela, pero bueno, realmente é unha categoría esta moi, moi igualada, xa se está vendo nos resultados que sen ser o Cereixa en nós, todo o mundo xa, entre comillas, tropezou dúas veces, e penso que nesta categoría calquer equipo che pode gañar, non? Entón, tens que sair super concentrado e intentar estar ao teu máximo nivel sempre, porque se nun partido no que estás mal, calquera che gaña. De feito, hai tres o exemplo de novo, entre comillas, o tropezo que tivemos foi con Torredondela, que cando chegou o noso partido, só gañaron partido. Realmente foi un partido moi, moi igualado que se puido decantar para calquera dos dous equipos.
Sí, porque realmente o Redondela non está a vivir especialmente un bo comezo de liga, cando é un dos tres equipos de Redondela nesta categoría, pois con máis veteranía, o que a pasada temporada tivo mellores resultados, e o que se agardaba un pouco, pois non sei se o favorito, pero sí dos máis fortes, non? Ou a ter en conta nesta liga.
Sí, a verdade é que non tiveron un bo comezo, pero sigo pensando que o Fútbol Sala Redondela vai ser un equipo a zona alta. Por calidad de plantel, por historia, experiencia e demais, eu penso que dos 4 ou 5 primeiros non deberían baixar. A ver, tiveron un comezo bastante malo, que se está arrastrando ahora, pero bueno, xa o día do Arealonga conseguiron gañar, o día do noso partido estiveron, a verdade, a un nivel moi moi alto. Nos dos seis equipos contra os que nos enfrentamos, o equipo que máis me gustou con moita diferencia foi o Redondela. Nada, supoño que isto vai a nos pasounos un pouco ano pasado. Mirabaste, non te mirabas peor co rivais, pero os resultados non acababan de chegar. Entonces, supoño que eles que estará pasando un poquinho mesmo, necesitarán coller un poquinho de confianza, desexo e toda a sorte, o que ya vayan para arriba.
Sí, seguro, non? Que van a ir mellorando pouco a pouco. O cambio de adestrador tamén, non hubo moitos cambios no club, seguro que influíron neste inicio de liga un pouco inestable, que pouco a pouco as cousas irán volvendo o seu rego. Nos para falar do campito tamén falar deste último partido co Celado de Mos, triunfo do campito, 5-6, como decimos, segunda praza, un partido tamén este que polo resultado tamén se ve pois con moitos goles, igualado con ocasións, non, para os dous equipos.
Sí, a verdade é que non estivemos nada ben neste partido, non. Non sei se foi polo horario, que xogamos viernes tarde ou que foi, non estivemos nada ben, ou conseguimos pornos por diante rápido no marcador, abrimos unha pequena diferencia no marcador, chegamos a pornos 1-3 aos 5 ou 6 minutos de partido, e depois parece como se nos relaxáramos un pouco, non? Eu sempre digo, o meu equipo, no momento que se relaxa un pouco, coa igualdade que hai na categoría, calquera equipo che fai moito dano. Vímolo, o Celado foi capaz de empatarnos, depois na segunda parte nunca acabamos de topar o noso xogo. Nós somos un equipo moi intenso, vivimos moito da intensidade e moi directo, e non fomos capaces nunca de encontrar o noso xogo. Ao final, o que falamos un pouco, isto funciona por xeiras, por rachas, fomos capaces de impuñernos nos últimos minutos, 6-4, pero a verdade é que o pasamos moi mal e sufrimos moitísimo.
Pois o sufrimento que parece que vai ser unha tónica dominante, non? Nesta liga na que, como ti decías, Fran, todo está bastante igualado, vense moitos equipos con moi poucas diferenzas, e ainda que soban 6 xornadas de liga, pois bueno, sei que son suficientes xa para ir testando, non? A moitos dos rivais, a moitos dos adversarios, e un dos máis duros cecais vai ser o próximo que tedes, en este caso, coa saída a Gondomar e desvisitar a pista do líder, do Cereixa.
Sí, xogaremos o sábado ás 5. A verdade é que o Cereixa xa era un dos equipos chamados a estar na zona alta, non? De feito, parece ser que ficharon bons xogadores e o seu objetivo era estar na zona alta. O mellor é un pouquinho sorpresa, porque non era dos grandes, grandes favoritos, pero sí que xa era dos chamados a estar arriba. Penso que é un equipo moi físico, é un equipo con xogadores moi fortes, que todos teñen un bo un para un, quizáis, ao que me ven sendo a nivel fútbol sala, sexan un pouquinho inferiores a nós, non? Nós temos que intentar levar o partido o nivel de que se xogue moito, moito ritmo, mover rápido a pelota, e penso que aí é onde eles van a sufrir. Esta semana intentaremos traballar ese aspecto, e despois, nada, chegaremos ali a Gondomar, miraremos se nos sai ou non, intentaremos, a verdade, que penso que é un partido no que temos que dar un golpe encima da mesa. Nos, dende a directiva e o corpo técnico do campito, seguimos falando que o objetivo é a permanencia, pero claro, se xa gañas en Gondomar, te plantas na xornada 7 como líder de categoría, tens que intentar xa dar un salto de calidade no objetivo, bueno, a ver se temos a sorte iso, de conseguir a victoria.
Porque están en xogo nese partido de Gondomar non só os tres puntos, senón tamén, como ti decías, Fran, o liderato da categoría, non? Está desos dous equipos moi parellos, en fin, aínda que é cedo, sí que iso podría ir determinando as cousas, ir marcando un pouco o camiño de como vai ir esta liga, non? Ou por onde van ir os tiros.
Sí, está claro, de feito xa o último día de entrenamento falei no cos rapaces e díxenlle que é o día idóneo para de verdade dar un golpe encima da mesa, gañar o partido e empezar a pensar noutras cousas. Ainda é cedo, xornada 7, pero bueno, se na xornada 7 nos somos capaces de plantarnos xa con 19 puntos, serían moitísimos puntos, a verdade é que xa tendríamos que subir un poquinho o obxectivo, o que te dicía antes, ir menos de humildes pola vida e tentar un obxectivo maior.
E estaríamos xa pois casi casi na, no primeiro cuarto desta liga, non? No Ecuador da primeira volta.
Sí, plantaríamos no Ecuador directamente, porque a Liga Galega eran 16 equipos, coa exclusión do Marín quedamos 15, 15, entonces a xornada 7 será o que existía, o Ecuador da primeira volta. Sería un momento xa para o que che dicía antes, para analizar obxectivos, para ver como está facendo o equipo, e a verdade é que xa che digo, a to día de hoxe, os meus xogadores teñen un mérito increíble. Teñen un mérito increíble pola forma na que traballan. Vas a adestrar 2 días a semana, non che, aí non che falta ninguén a entrenar, entrenan como se fosen partidos, con unha intensidade tremenda. E a verdade é que iso para un entrenador é algo que, dentro do corpo técnico, agradecemos moitísimo. O que che dicía antes, están aparecendo os froitos deste traballo, gracias a Deus están aparecendo na clasificación.
Porque son xogadores ademais moi novos, e no que un pouco o compromiso que eles teñen pois é un compromiso co club, non? Coa vosa afección, que supoño que tamén igual algún se achega ata Gondomar, non? Para ver o partido.
Sí, a verdade é que iso é outro dos puntos que temos a favor, non? Temos un grupo de 25 ou 30 persoas que xoguemos onde xoguemos, nos siguen por todos lados. E claro, cando falamos xa no Municipal de Chapela, a verdade é que hai moitísima xente, non? Xa, se depois te vas outro día, o derbi co Redondela na Bombonera, foi un partido onde houve moitísima xente no pabellón e moitísima xente tamén achegada de Chapela. Para nós iso é un acicate para facer as cousas ben e tentar darlle alegrías.
O feito de que tres equipos do municipio estean nesta Liga Galega Sur, eu supoño que é un atractivo máis para os aficionados, non? O fútbol sala sempre foi un deporte con moita tradición aquí en Redondela, con moito seguimento, pero penso que este ano, ou dende hai un par de temporadas, está rexurdindo, non? Un deporte que igual tivo anos máis baixos, non?
Sí, está claro, non? A verdade, só tens que comparar un pouco o nivel de equipos que hai en Redondela, comparalo con concellos similares, e daste conta de que estamos disfrutando de tres equipos en Liga Galega, cousa que nin sequera Vigo pode decir, non? Vigo a día de hoxe ten tan só un equipo na Liga Galega, é verdade que ten un en Segunda B, que é o Bembrive. Pero bueno, eu penso que para Redondela é un luxo, non? Cada semana ten dous partidos ou un partido en Liga Galega para que a afición se acerque a disfrutar, e penso que é algo moi bo para o concello.
Pois é positivo para o deporte, positivo para o fútbol sala tamén Redondelán. E como sempre, moita sorte para ese partido o sábado ás 5 da tarde, non? No Municipal de Gondomar.
Sí, sábado ás 5 en Gondomar.
Pois é moita sorte para ese encontro diante do Cereixa, Fran, un encontro que de resultar positivo para o Campido suporía o liderado desta liga, alo menos polo de agora, para este equipo de Chapela. Moitas grazas, moita sorte, insistimos, e que teñas unha boa xornada.
Moitas gracias a vos. Chao.